Tak for velkomsten til at være her i aften. Og vi vil endnu en gang folde vores hænder og bede Jesus om at velsigne vort møde. Kære Herre Jesus, vi vil bede dig om, at du vil komme og være blandt os. At du vil lukke de ord op for os, hjælpe at dem at nå vores hjerter, og at du vil skabe nyt derinde i vores hjerter, ja, liv og særlighed. Og vi beder også om din gode Helligånd, at du vil give mig din hellige ånd til at være redskab for de ord og for dig. Hør os for dit navns skyld. Amen. Vi vil læse en tekst fra i søndags. Der var prædiketeksten jo om enken søn i nejen. Og vi vil så læse en af de tekster, der først bliver læst. Og det er fra Efeserbrevet, kapitel 3, versene 13-21. Efeser 3, 13-21. Det vil vi høre i Jesu navn. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem et hvert fædrende hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så er I sammen med alle de hellige for styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft der virke i os at gøre langt ud og alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Ja, sidste søndags tema, det var lidelse. Og det ser vi også af de tekster, som skulle læses ved vores gudstjeneste. Gammeltestamentlige tekst, som var fra Jobs bog, der blev mødt af så mange lidelser, alle de forfærdelige ting, som gik over ham, hvordan det ene onde budskab kom ned over ham efter det andet. At den en dag, hvor hans børn de var forsamlet i den ældste søns hus, og så kommer der et budskab til ham, et bud til ham og siger, at okserne de gik for ploven, og asaninerne de gik ved siden af, og så kom sabærerne, overfaldt dem og slog karlene ihjel. Jeg alene undsnap for at melde dig det. Og mens han endnu talte, så kom der en og meddelte, at Guds ild faldt ned fra himlen iblandt småkvæget, og fortærede dem og karlede. Jeg alene undslap for at melde dig det. Og mens han endnu talte, så kom der en og sagde, at kaldærerne, de kom i tre flokke, og så tog de alle kameler, og dem havde han mange af. Jeg alene undslap for at meddele dig det. Og mens han endnu talte, så kom der en og sagde, at dine sønner og døtre, han havde 7 sønner og 3 døtre, de var forsamlet i den ældste søns hus, og der kom der en storm fra ørkenen og tog fat i husets 4 hjørner, så det faldt sammen og dræbte de unge mænd. Forfærdeligt, sådan et budskab. Så kom den ene efter den anden, og senere så blev han selv ramt af legemlige lidelser, med Bylod så forfærdelig, at han satte sig i askedyngen og skrabte sine sår med et potteskår. Den nytestamentlige læsning her, som vi nu lige har læst, det er jo apostlen Paulus, der taler om de lidelser, han måtte møde på grund af evangeliet. Han var der i fængsel for evangeliets skyld. Og prædikateksten, som jeg har nævnt, det var enkens søn fra Nain, som mødte sorgens lidelse over det, at døden tog hendes eneste søn. Lidelsen. Der, fordi synden er kommet ind i verden, og døden med synden. Men der var jo noget der alligevel ved denne lidelse for denne enke, at det blev til en åbenbarelse af Jesus. Der står, at det ord om Jesus, det kom ud over alt i Jødeland og alle de omliggende egne. Lidelsen har ofte en hensigt, at vi skal, og at mennesker skal komme til Jesus. Når vi ser noget om, hvorfor der er lidelse i de tekster her, med Job, ja, der læser vi, at det var den onde, som stod bag ved lidelsen, al den lidelse, som Job han mødte, at der var det den onde, der står bagved. Og om ham læser vi i vort Nye Testamente, i åbenbaringsbogen, at han er de troendes, vore brødres anklager, som anklager dem for Gud dag og nat. Nu skal vi ikke gå ind på sammenhængen, som der står. Dette forfærdelige, denne onde anklager, som anklager Guds børn. Og der står dag og nat. Altså en vedvarende daglig anklage. Ja, hvad kan han anklage dem for? Det ser vi jo så lidt af her i Job, hvis vi nu havde læst det første kapitel. Så står det jo der, at Guds sønner de kom til Gud, og der var Satan iblandt dem. Og Gud siger til Satan, har du lagt mærke til Job? Der er ingen, som er så from og så retfærdig som han, og så gudfrygtig som han. Men den onde, han kommer jo med en slags anklage. Prøv at røre ved ham, så skal du bare se, hvordan det står til med hans fromhed, at han vil forbande dig lige op i ansigtet. Og der siger den onde mund, Job, Gud, frygter Gud for ingenting. Mund, han gør det. Og det til mund. Ja, det lyder nok også ofte i vores egne hjerter. Det til mund. Hvordan er det med din Guds frygt? Hvordan er det med dit forhold til Gud? Og så videre. Hvordan er det med dit liv? Job kunne ikke forstå det. Hvorfor han skulle sådan møde alle disse lidelser. Men der var noget, som blev klart for ham gennem lidelserne. Og det var noget, som han ønskede skulle blive indristet i klippe, i sten, med bly. Sådan at det kunne ikke slettes igen. Ja, hvad var det? Der skulle indristes sådan. Jo, det var det. Han siger, jeg ved, min løser lever. Der er en Gud. Der er en frelser. Det ville han, det skulle indristes. Det var urokkeligt. Og det skal vi også lade være indristet som i sten for os. Der er en frelser. Du har en forløser. Jesus vil være din frelser. Min forløser lever. Jeg tror godt, at den onde kan være med til at give os trængsler inde i vores hjerter. At han anklager os derinde i vores samvittighed. Der er det vigtigt, at vi forsvarer os med det, som Gud har sagt, ligesom Jesus gjorde det, at han sagde til den onde, der står skrevet. eller at vi som Job henviser til, at det står som skrevet i klippe og sten med bly, at det står fast. I salme 25, vers 17, der står der sådan, og det er David, som beder sådan, let mit hjertes trængsler og før mig ud af min nød. Og vi må så godt bede sådan, men det siger jo noget om, at der kan være trængsler derinde i vores hjerte. At det behøver ikke at være sådan ydre ting, som kommer og gør det trangt for os, men at der inde i vores hjerte kan være trængsler af anklager og fordømmelse og nød. Vi kan jo tænke på Luther. Hvilken angst og frygt han levede i som munk. Og vi kan tænke på Rosenius. Når man læser om ham, hvilke forfærdelige anfægtelser han mødte. Gru opvækkende anfægtelser, siger han selv. Det var gru opvækkende anfægtelser, han mødte. Han havde jo været en kristen gennem nogle år, og stille og gudfrygtigt været et vidne om sin frelse, og så oplevede han, at Gud ligesom blev helt borte fra ham. Oplevede disse gruopvækkende tvivl. Gud siger, at det er noget, vi kan godt gøre med disse trængsler. Det siger, at vi holder fast ved det, som står skrevet. Og det var før også det, som kom til at hjælpe Theo Rosenius, det som står skrevet. Og så siger apostlen Paulus også noget, at lidelsen her i verden ikke er værd at regne mod den herlighed, der skal åbenbares på os. Ja, så skal vi se lidt på teksten, som vi læste med hinanden. Der er det 13. vers, der beder apostlen om, at menigheden der i Efesus ikke skal tabe modet over hans lidelser, hans trængsler. Apostlen, som jo havde virket så store ting i Efesus, sådan som vi læser om det i apostlenes gerninger, hvor der står om, at Gud gjorde usædvanlige undergerninger ved Paulus' hænder, og der står om det, at så vældig havde Guds ord fremgang og viste sin magt. Han var nu en fange for evangeliets skyld og sad i fængsel. Det kunne jo nok være en skygge, som kom ind over menigheden, det der var sket med apostlen Paulus. Og måske også den vantro verden rundt omkring dem har brugt det til en forhånelse af menigheden, at deres åndelige fader, han sidder i fængsel. Og tvivlende røster, de har jeg måske også ladet sig høre. Var det ikke sandt, det som apostlen Paulus forkyndte os, siden verden nu har fået magt over ham og sat ham i fængsel? Og ja, den gamle onde anklager, han er der jo også. Han bruger alt for at tage troen fra os. Og så siger apostlen, at han lider det for deres skyld. Ja, det var jo for evangeliets sandheds skyld, at apostlen var en fange. For at evangeliets sandhed skulle stå fast for dem, og også for os, sad apostlen som fange derovre i Rom. Og hvis han havde givet efter på sandhedens og evangeliets bekostning, så ville det jo egentlig have været farligt for dem, og løgnens magt ville have fået kraft. Han siger også, at det er en ære for dem, at have en fanget forkynder eller apostel. Kan det være en ære? Ja, det er det jo. Det siger jo noget om, at apostlen Paulus, han var en sand forkynder. Han havde gjort det, som han også skriver om her i Efeserbrevet, om at man skal omgjorte sine lænder med sandhed. Det havde han gjort, og det havde sin pris. Han var helt med Herren og hans redskab. Og disse folk og vi kan sige, at han var i sandhed det, han var. Apostlen Paulus, han var i sandhed, han var det, han var. Han var villig til at ofre sig for det, han forkyndte. Han havde ikke sit liv forkert. Det kunne de rose sig af, der i Efesus. Og det kan vi også rose os af. Det vi læser i Bibelen, det har mennesker sat sit liv ind på. Og så her i vers 14, så læser vi om det, at han bøjer sine knæ for faderen, efter hvem et hver faderhus eller fædrene hus i himlen og på jorden har navn. Han bøjer sine knæ. Der er hjælp af ting, som hjælper os til stillhed for Gud. Det er vel ikke den ydre stilling, som altid er afgørende. Alligevel så møder vi jo det adskillige gange i apostlen Paulus' liv, og vi læser også om, at til sidst, så skal alles knæ bøje sig for Jesu navn, i Jesu navn. Apostlen Paulus, han havde sagt farvel til dem der i Efesus, og de faldne fulgte med ham, og han taler stadigvæk til dem. Og så står der, da han havde sagt dette, faldt han på knæ og bad sammen med dem alle. Og de brast i heftig gråd. Og også i kapitel 21 fortæller Lukas, at da vort ophold der var til ende, så brød vi op og rejste videre, og alle fulgte med os på vej med hustruer og børn, til vi kom uden for byen. Der knælede vi ned på strandbredden og holdt bøn. Og så der bøjede apostlen Paulus sine knæ. Og vi læser jo også om Daniel i det gamle testamente, at han havde en stue på taget med vinduer mod Jerusalem, og han faldt på knæ tre gange om dagen og bad og priste sin Gud, ganske som han altid havde gjort. Og så er det jo også, at vi læser der i Filipperbrevet om, at Gud har skænket Jesus navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himmel og på jord og under jorden og bekende til Gud Faders ære. Jesus Kristus er Herre. Og det er også sagt i Esajas' bog, at hvert knæ skal bøjes for mig. Mange har jo ikke villet bøje knæ for Jesus her i livet. Bøje sit hjertes knæ for ham og give Jesus ære, som de bliver nødt til sidst. Ikke ydmyge sig for Gud, sådan som det er udtryk for, ligesom det, der skete med Simon Peter ved den store fiskefangst, at han måtte sige til Jesus, jeg er en syndig mand. Eller også fangevogteren i Filippi, som blev overbevist om apostlen Paulus' og Silas' budskabs rigtighed, at han forlangte lys, og så sprang han ind og kastede sig skælvende ned for Paulus og Silas. Vi kan nok bøje vores hjertes knæ, uden at vi gør det sådan i det ydre. Alligevel, så er der nogle rammer i det ydre, som kan hjælpe os med vores andagt og vores bøn. Jesus siger det sådan, gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, der er i det skjulte, og din fader, der ser i det skjulte, skal betale dig. Ja, det kunne apostlen Paulus jo nok ikke, der i fængslet i Rom, for han var jo sikkert nok lænket med en lænke til en soldat. Men derfor kunne han godt bøje sine knæ med denne lænke. Og der står også, at det var faderen i himlen, som han bøjede sine knæ for. Og så står der også om det, om hvert faderforhold, at det har sit forbillede i Guds faderforhold. Forholdet mellem far og børn er et afbillede af Gud selv. Det hænger også nøje sammen med det fjerde bud, som er det første bud efter budene om Gud selv. Så har vi det, som Gud først vil sige til os efter de tre første bud om ham selv. Ære din far og din mor. Så højt er forholdet at have forældre og at have børn, at det har navn af Guds faderforhold. Guds faderforhold er jo først til alt det skabte. Han har skabt alt. Han er ophav til alt. Og på den måde er han jo alle menneskers fader. Men på en særlig måde er han jo de troendes fader. Sådan som vi møder det for eksempel i salme 103. Som en fader forbarmer sig over sine børn. Forbarmer Herren sig over dem, der frygter ham. Og Jesus, som siger om sine troende, min fader og jeres fader. Og Jesus, som lærer os at bede, fader, hvor du som er i himlene. Det er faderforhold her på jorden, og vi kunne vist godt sige forældreforhold her på jorden, et afbillede af. Og der er jo noget underfuldt stort i det. Og det er ikke så sært, at det er så vigtigt med disse ting, og at Bibelen så nøje har formaninger om disse forhold, og siger for eksempel også her i Efeserbrevet, de børn være lydige mod jeres forældre, for det er ret, er din fader og din moder. Det er jo det første bud, der er knyttet forjættelse til, for at det må gå dig vel, og du må få et langt liv på jorden. Og I fædre, I må ikke opgive jeres børn, men opdrag dem i Herrens tugt og formaning. I det gamle testamente, der er der jo meget strenge ord om disse ting, om dem, som ringeagter sin far og sin mor. Ja, det var faktisk forbundet med dødsstraf at forbande sin fader og mor, de skal lide døden, står der. Den så ringeagter sin far og mor. Når vi ser, hvor meget disse forhold har med Gud at gøre, så forstår vi nok også, hvorfor antikristelige ideologier vil rive disse bånd over og løsrive børn fra forældre. For der er en afspejling af Gud selv i det. Og det kan de ikke lide. Det er de fjender af. Derfor de minder dem om Gud. Og derfor har de sådan væk med det. Væk med al autoritet. Væk med det, der minder om Gud. Det er deres hensigt. Nu er det jo ikke så let sådan at udradere Guds vidnesbyrd. Det er nu ikke så let. For alt det skabte, det vidner om ham. Skaber værket, det vidner om Gud. Og også forholdet mennesker, mellem mennesker vidner om ham. Men vi skal passe på, at vi ikke hører på det. Hører på dem, for vantro har noget forførende i sig. Der er en forførende magt i vantro. Det er vel også derfor, at udviklingslæren har fået den forfærdelige accept i vort folk, at det næsten er blevet vores folkereligion. Det er jo kun en opfattelse af tilværelsen, som man tror på, og som ja, man vil kalde videnskabelig. Men det er nu nok snarere et sporskifte i vort folk, bort fra den sande Guds tro, tilbage til de forhold, der var før Ansgar kom herop til os nordboere. De havde jo også deres gudelærer, de vore forfædre her. Se på faderforholdet, siger dette ord til os, og lær det. Og tro ikke på menneskers fantasier, som ofte er et falsum. At etiketten videnskab skulle gøre noget særligt troværdigt, det er noget, man skal passe meget på. Det er også fejlende mennesker. Det er også mennesker, man tit ikke kan stole på. Også om dem gælder det, som der står i Salmernes bog, at mennesket er løgn, på vægtskålen vipper de op. Og det er en af vores salmedigter, som synger i en salme, tro ingen alt farvel. Det skal vi heller ikke her. Men tro på ham, der er troværdig, og Sandro, hvis ord aldrig fejler og aldrig har fejlet. Og så læser vi i vers 16, at apostlen beder om, at Gud i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrke sit indre menneske ved hans ånd. Guds herlighedsrigdom, står der. Men det er jo et mægtigt ord. Guds herlighed bliver afbildet i den gamle pagt gennem tabernaklet og templet med alt det guld og kostbare, som det var smykket med, og i åbenbaringsbogen med gader af guld. Guds herlighed kan ikke beskrives af menneskeord. Det overgår al erkendelse, for Gud bor i et lys, som intet menneske kan komme nær. Og her er det ikke kun tale om en lille del af Guds herlighed, men her taler om Guds herligheds rigdom. Efter denne Guds herligheds rigdom beder apostlen, at Gud med sin kraft vil styrke os i det indre menneske. Det indre menneske, hvad er det? Jo, det må jo være det nye menneske. Det menneske, som er født af Gud, den nye skabning, det nye liv i Gud, at det må styrkes med denne underfulde kraft. Ja, det ser jo ofte lidt svært ud her i verden med vores indre menneske. Måske så tilsyneladende næsten usynlig. Og det står jo også om, at vores gamle menneske, det strider imod det. At ånden og kødet, de ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre det, som I gerne vil. Men der står, at Gud, at han vil give jer, at I må styrkes ved hans ånd i det indre menneske. Og hvert led her i disse ord, det har faktisk stor betydning. Først er det Gud, der giver. Det er ikke os, der gør det. Men Gud, der giver ham, som der står om, og Jakob siger om, at han giver gavmildt og uden bebrejdelse. Det er Gud, her giver. Det er alts styrke. Styrker svage mennesker, som der står om Gud i det gamle testamente, at for ham er der ingen forskel på at hjælpe den, som har nogen styrke, og den, som ingen styrke har. Han styrker de svage, sådan som apostlen Paulus selv havde oplevet det, og kunne sige, at i magtesløshed, der udfolder Guds kraft sig helt. Derfor vil jeg helst rose mig af min magtesløshed. Eller sådan som Hebræerbrevet siger om trosvidnerne, at de fik styrke i svaghed. Og det sker ved hans ånd, Guds gode hellige ånd. Ved den styrker Gud. Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvad vi rettelig bør bede om, det forstår vi ikke. Gud vil give sin ånd, kraft og styrkes ånd, visdom og forstands ånd. Og når man ser sig om i verden i dag, hvordan det ene efter det andet løber af sporet, hvordan man må se menneskers dårskab, så kunne man godt spørge, om det har sin årsag i, at Gud har forladt mennesker og overladt dem til sig selv. Ja, der er mennesker dårligt stillet. Men det er jo desværre det, som mange ønsker, at vi skal være fri for Gud. At mennesket selv skal være sin Gud og fornægter den levende Gud. Ja, der går det imod undergang. Det gør det. Og der er det også, der står det indre menneske, det nye menneske, en kristen skabt af Gud, det genfødte menneske. Det er dette nye menneske, at Gud ved sin ånd giver styrke. Det kan ikke blive vantro og hjerter til del, kun de, der har et nyt liv i deres hjerter. Og så beder apostlen om, at Kristus må bo ved troen i vores hjerter. Og Jesus siger jo selv om dem, der tror på ham, han siger om faderen og om sig selv, at vi skal komme og tage bolig hos dem. Vi skal komme og tage bolig hos dem, der tror på Jesus. Det er en sandhed, at Jesus vil bo i troende menneskers hjerter. Men også, at Guds ånd vil bo i troende menneskers hjerter. Der står, at vores hjerter, det er vores legeme er et tempel for Helligånden. Og der står også, at Gud, han vil bo i sine troende. I højhed og hellighed bor jeg hos den knuste i ånden bøjede. For at kalde de bøjedes ånd og de knustes hjerte til livet. Og apostlen beder om to ting her. At de må blive rodfæstede og grundfæstede i kærlighed. To udtryk, rodfæstet og grundfæstet. Det er ligesom et træ, at det er roden, der holder det fast, eller en bygning, som er bygget på fast grund. Der står i kærlighed. Ja, det er vel både Guds kærlighed til os og vores kærlighed til ham, for der står ikke, hvilken kærlighed der er tale om. Rodfæstet og grundfæstet i hans kærlighed til os, som apostlen Johannes skriver, vi elsker, fordi han elskede os først. Og apostlen Paulus, som siger om Jesus, at han elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er så vigtigt, at vores gerninger er grundfæstede i kærlighed. At fordi vi elsker Jesus, vil vi også tjene hans mindste små her på jord. Og apostlen Paulus skriver til menigheden i Korinth, lad alt hos jer ske i kærlighed. Og så i vers 18, der det taler om bredden, længden og højden og dybden. Der står vel egentlig ikke direkte, hvad det er, der har denne længde og højde og bredde. Men der er jo straks tale om Kristi kærlighed, der overgår al erkendelse. Men det er måske meget mere end det, der er tale om her. At der ligger disse mål, at det er både Guds nåde og Guds kærlighed og Guds magt og rige Guds almægtige virken, og hans storhed og almagt. At vi må fatte det sammen med alle de hellige. Ja, det står egentlig at få styrket til at fatte det sammen med Guds folk. Der er også noget vigtigt her, at Guds folk fatter det sammen. Og det skriver jo også apostlen Paulus om, at når vi kommer sammen, at det er vigtigt, at vi har noget med, som kan være med til Guds menighedsopbyggelse. Og han beder om, at denne Kristi kærlighed, at den må de lære at kende. Og der står, at den overgår al erkendelse. Den går altså ud over det, som vi kan forstå og erkende. Når vi erfarer hans nåde og kærlighed, ja, så frydes vi over hans frelse. Og så er det dog kun en del, vi ser, for den overgår det, som vi kan fatte og erkende. Og det er næsten mere, end vi forstår, at et syndigt menneske her på jorden skal fyldes af hele Guds fylde. Og i vers 20, der priser apostlen Gud, der formår ved sin kraft, der virker mægtigt i os. Gud, der ved sin kraft formår. Guds kraft, det er noget ubegrænset. Hans vældige styrke, som det står om, denne overvældende kraft og magt, der er i os, der tror, det er den samme vældige styrke, indgriben, hvormed han virkede i Kristus, da han opvagte ham fra de døde, og satte ham ved sin højre hånd i den himmelske verden. Han formår at give langt ud over det, som vi beder og forstår. Det kan altså ikke blive forstået, det som du beder Gud om. Det er jo egentlig det, der står her. Han kan give langt ud over det, som du beder om, og som du forstår. Så du kan frimodigt gå til ham med dine ønsker og dine begæringer, som også vores Bibel formaner os til, og lad alle vores ønsker komme frem for ham, i det vi beder og bønfalder under taksigelse. Og vers 21, ham vær ære i menigheden og i Kristus Jesus. Det er Jesus, som skal æres i menigheden. At han bliver modtaget, at han bliver troet, at han bliver forkyndt til frelse og nyt liv i alle slægter her på jord, sådan som det nu har været. Gennem slægt efter slægt, så har det været dem, der hørte Jesus til og var hans, og var hans ære her på jord. Og det skal de også blive, hans ære i evighedernes evigheder. Hvor stort er det at høre til den skare, som hører Herren til, der har ham til herre og frelser, og er til ære for ham, og kan bede sådan, som apostlen her jo lærer os. For det er jo ikke bare noget, han siger, apostlen Paulus. Det er også for, at vi skal tage ved lære af det. Lære af hans bøn, som vi må tage ord fra og bede som vor bøn. Det ligger også bag apostlen Paulus' ønske. Og så skal jeg til slut citere lidt fra Rosenius. Han skriver ud fra ordet 1. Johannes 1:7, men der som vi vandrer i lyset, lige som Jesus er i lyset, der har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Og så skriver Rosenius, her føres vi ind i det allerhelligste af Guds hemmeligheder. Dette er den hemmelige visdom, og her er grunden til, at vi med vores stadige synd kan have en uophørlig nåde hos Gud og nyde hans evige og uforanderlige kærlighed. Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Det er det, du ligesom Job skal hugge ind i sten, ind i klippen, ind i bly, så det er urokkeligt for dig. Amen. Så takker vi dig, kære Herre Jesus, for dit ord til os, at det er et frelsens ord. At det er talt til os, for at det skal skabe troen og bevare troen i vores hjerte. Og det så skal hjælpe os i de ting, som vi møder her i livet.
anfægtelse og lidelse og nød, som Guds folk møder. At du der vil hjælpe os igennem det. Hjælp os ved dit ord, at vi også, sådan som dine hellige vidner, Job og alle de andre, må holde fast ved det som noget urokkeligt for os, at du er en frelser for syndere, at du vil være vores frelser, og at du har købt os til Gud med dit blod. Amen.